Fitomanina toko fahatelo. Ny amin'ny fitondrana alahelo sy ny fampiononana ataon'Andriamanitra. Izao ilay lehilahy nahita fahoriana tamin'ny tsora-kazon'ny fahatezerany. Izao no notarihiny sy nampandehany no amin'ny maizina fa tsy ho amin'ny mazava. Izay ihany no asiany tanany mandritry ny andro mandrakariva. Nataony antitra ny nofoko sy ny oditro no tapatapahany ny taolako. Manorona izay amelezany ahy izy ary manemitra amin'ny zava-mangidy sy ny fahoriana. Ampitoeriny ao amin'ny maizina toy izay efa maty fahagola no fefeny manodidina ka tsy afanivoaka, nataony mavesatra ny gadrako. Ary na dia mitaraina sy minananana aza dia tapenany ny fivavako. Vato voapaika no narafiny na tampony lalako na olokolony ny alehako. Tonga bera manotrika ahy izy ary toy ny liona ao amin'ny fierena. Namily ny alehako izy ary niviravirainy aho ka nataony mahatsiravina. Nanenjana ny tsipikany izy ka nanangana ho toy ny marika hokendrena zanatsipika. Nampitsatoka ny zanatsipikany tamin'ny voako izy, tonga fiomehezan'ny fireneko rehetra sady ataony ankira mandritra ny andro. Novokisany zava-mangidy aho ary nobobohany zava-mahafaty. Ary nitorotoroiny tamin'ny silabato ny nifiko, sady natsikasikasiny tamin'ny lavenina, ary noroahinao tsy hahita fiadanana ny fanahiko, ka efa adiniko ny tsara, dia hoy izaho. Levina ny faharetako sy ny fanantenako an'i Jehovah. Tsarovo ny fahoriako sy ny fanjenjenako, dia ny zava-mahafaty sy ny rano mangidy. Tsaro ny fanahiko indrindra izany, ka mitanondrika ato anatiko izy. Izany no eritreretiko ato am-poko, ka dia hanantena. Ny famindrapon'i Jehovah no tsy nahalandritra antsika, fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinanao. Jehovah no anjarako, hoy ny fanahiko ka dia hanantena azy aho. Tsara Jehovah amin'izay manantena azy, dia amin'ny olona izay mitady azy. Tsara miandry ny famonjen'i Jehovah amin'ny fanginana. Tsara amin'ny olona ny mitondra zioka raha mbola tanora izy. Aoka anjokaiky irery izy ka angina raha mitondraina izany. Aoka hanohoka ny vavany eo amin'ny vovoka izy angamba isy antenaina. Aoka hanolotra ny takola no amin'izay mamely azy izy ka ho feno latsa. Fa tsy hanary mandrakizay ny tompo, eny, fa na dia mampahory azy aza izy, dia mbola hiantra ihany araka ny haben'ny famindrampony. Fa tsy sitrany mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona. Ny fanitsakitsahana ny mpifatotra rehetra ambonin'ny tany eo ambanin'ny tongotra, ny familiana ny rariny amin'ny olona eo anatrehan'ny avo indrindra, ny famadiana ny adin'ny olona dia samy tsy sitraky ny tompo. Iza moa no miteny ka dia mahatonga izany raha tsy zavatra efa nodidinin'ny tompo? Tsy avy amin'ny vavan'ny avo indrindra va no ivoahan'ny sosony loza? Koa ahoana ny monomononan'ny olona mbola velona fa no tsy aleo misento noho ny amin'ny fahotany avy? Aoka isika andinika sy amantatra ny alehantsika ka hiverina indray amin'i Jehovah. Aoka sandratsika amin'Andriamanitra any an-danitra ny fotsika sy ny tanantsika, izay efa nanota sy nanao ditra ary ianao kosa tsy namela heloka. Nisarona fahatezerana ianao ka nanenjika anay, eny, novonoinao izahay fa tsy niantranao. Nisarona rahona ianao ka dia voasakana ny vavaka. Nataonao tahaka ny fakofako sy ny zavatra nariana teo afovoan'ny firenena izahay. Ny fahavalonay rehetra misanasana vava aminay, mahavoanay ny tahotra sy ny lavaka ary ny fandringanana sy ny fahatorotoroana. Rano mandrika no mijononoka masoko noho ny faharatranin'ny oloko zanakavavy. Ny masoko mandrotsa dranomaso ka tsy mijanona, iny tsy misy fiatoana. Ambara mpitazan'i Jehovah ka ho tsinjony ny any an-danitra. Ny masoko mampiditra fahoriana ho an'ny fanahiko noho ny amin'ny zanakavavin'ny tanànako rehetra. izay fa valiko tsy ahoatsy ahoana dia nanenjika mafy ohatra ny fanenjika voronkely. Nanjera tao an-davaka famorindrana izy ka nitady hahafaty ahy sady nitora-bato aho. Mandifotra ny lohako ny rano ka dia hoy izaho maty aty. Jehovah, ny antso ny anaranao tany an-davaka lalina indrindra, ny feko dia efa renao. Aza tapenana ny sofinao raha mitaraina mitady izay mba hiainana kely aho. Nanakaiky ianao tamin'ny andro ny antsoko anao ka dia hoy ianao aza matahotra. Tompo, ianao nandahatra ny adiko izay nikasika ny aiko. Eny, nanavotra ny aiko ianao. Jehovah, hitanao ny fitsarana miangatra natao tamiko ka mba tsarao ny adiko. Hitanao fa malin-dratsy rehetra ataondreo dia ny saina rehetra entiny mamely aho. Jehovah, efa renao ny latsataony dia ny saina rehetra entiny mamely aho. Dia molotra izay mitsangana nohitra sy ny saina ataony mandritra ny andro amelezana. Jereo ny fipetrany sy ny fitsangany fa ataony ankira. Hovalianao araka ny asan'ny tanany izy Jehovah ao. Eny, ho amaizinao ny fony hiatramin'ny ozinao. Enjehinao amin'ny fahatezerana izy ka haringanao tsy ho ety ambanin'ny lanitra Jehovah.